Is gewoonlik op 'n woensdagmiddag is dit tyd vir skuins voor pouse net na 4 en een van die uitdagings vir onderwysers is woelige, wriemelende leerders in hulle klas. Hulle is impulsief, doen dinge sonder om te dink, het frustreer ouers en onderwysers en baie keer word hulle gesien as die stout kinders. Nou gelukkig is daar al baie navorsing hieroor gedoen en heel wat kinders word ook gediagnoseer met ATHV. In Engels noem mense dit ADHD of ADHD en kan behandeling ontvang. Toch is daar nog baie wanpersepsies hieroor. Nou die tema vir vandag is ATHV, is die uitdaging, is die geleentheid, wat precies is dit? In die atelier verwelkom ek graag Dr. Rina Lemmer. Sy is die programkoördineerder by AROS, sy grondslagfase departement. Ek moet die dokter versus dokter, moet ek reg kry. Dr. Rina Lemmer, Rina, welkom in die atelier.
Goeiemiddag, baie dankie vir die geleentheid. Ek hoop ek kan al jou vrae beantwoord.
Wel, ek is die mense wat aandag afleibaar is moet probeer om hulle te fokus. Dit help as jy kyk vir die luidspreker op jou radio, behalwe as jy bestuur, moet dit nie doen nie. Wat is die volgehoue? Ons begin sommer met die intrap vraag hierso. Wat is volgehoue aandag of konsentrasie? En wat gebeur as 'n kind nie volgehoue aandag kan gee nie?
Volgehoue aandag verwys na die vermoë van 'n persoon om gedurende 'n lang periode te kan konsentreer op 'n spesifieke taak sonder 'n afleiding deur verskillende prikkels wat hy ervaar. Dit stel gewoonlik die leerders in staat om effektief te leer. Probleme wat hy ervaar as hy nie kan aandag gee nie, is sy akademiese prestasie wat daaronder lei. Hy het probleme met sosiale situasies. Hy sukkel om te konsentreer in 'n gesprek waar mense met mekaar gesels en dan antwoord hy verkeerd of hy reageer verkeerd op die vraag wat vir hom gevra word.
Nou, daar is so baie afkortings. Jy hoor in die media ADHD, ADD en die Afrikaanse afkorting sal wees ATHV en ATV. Waarvoor staan al hierdie afkortings? Verduidelik 'n bietjie wat dit beteken.
ATHV staan vir aandagtekort hiperaktiwiteitsversteuring. Dis die Afrikaanse woord daarvoor, maar in die gebruikstaal word ADHD gebruik. Selfs in Afrikaans as ons praat daaroor, gebruik ons die ADHD. ATV staan dan nou net vir die Afrikaanse aandagtekort versteuring.
Nou, dis die typiese goed wat ons nou al oor dekades al hoor, kinders voor ritteling en goeders kry. Dit moet voorgeskryf word, maar daar was 'n stadium waar onderwysers dit self gegee het. Lang terug.
Is baie, baie gevaarlik. En is baie moeilik as jy in 'n klassituasie is, om te besluit dat 'n kind regtig aandag afleibaar is. Dis beter om te gaan na 'n dokter toe of 'n pediater in 'n kinders geval of deur 'n opvoedkundige sielkundige wat so kind kan diagnoseer omrede daar soveel gevare is en Ritalin is 'n voorskrifmedikasie wat deur 'n pediater of 'n opvoedkundige sielkundige voorgeskryf moet word en kan nie sommer net vir enige kind gegee word nie.
Maar ek weet daar was 'n tyd, baie paar dekades terug. Ek was een van daai kinders wat dit oorgekom het. Maar dit want ek was hiperaktief op skool gewees, so ek praat namens die kinders wat aandag afleibaar was. Vir verskeie redes. Nou kom ons kyk gou-gou na die verskille van ADHD, ADD oftewel ATHV en wat gaan ons gebruik vir die res van die onderhoud? Gaan ons bly by
ADHD?
Kom ons kyk nou, wat is die verskil tussen ADHD en ADD?
ADHD het 'n komponent van hiperaktiwiteit in, waar wat meeste van die tyd by seuns voorkom. 4 uit 1 geval is gewoonlik seuns. Die dogters het meer die ADD wat net 'n onoplettendheid is. Hy het nie die hiperaktiwiteit komponent saam nie.
Dis interessant. Dis interessant. Wat sal die rede daarvoor wees? Ek wonder.
Ek dink seuns is maar oor die algemeen bietjie meer aktief en net bietjie meer energie as wat dogters wel het. En dogters dagdroom baie meer. Hulle droom baie meer oor hulle voetjies en kaboutertjies en goed as wat seuns doen. Seuns wil speel en ek dink dit is maar waar die hoofsaak.
Dis bitter interessant en het ook mense geneig om altyd, mense hoor dit altyd en ek dink dit is seker waar, is dat dogters ontwikkel vinniger As seuns.
Ja, dogters ontwikkel op 'n jong ouderdom, ontwikkel dogters vinniger as wat seuns ontwikkel. Tot so op 'n ouderdom van 18 jaar en dan gaan die seuns
Dan vang ons op.
Dan vang julle op.
Dit kan ook verklaar hoekom die dogter is 'n bietjie rustiger as die seun. Nou, wat veroorsaak ATHV?
Dis 'n moeilike vraag, want die navorsers verskil daaroor. Sommige navorsers voel dat dit is oorerflik, dis geneties. As die ouers ADHD gehad het, het die kinders gewoonlik ook ADHD. So dit is waar dit inkom met die genetiese faktore. Dan is daar ook die omgewingsfaktore. Baie keer probleme met vroeggeboortes, trauma tydens die geboortes, as kinders gebore word met 'n lae geboortegewig, en die geskiedenis van stresvolle gebeurtenisse, huislike omstandighede, is ongelukkig 'n realiteit, verwaarlosing in die vroeë kinderjare. En vandag se dae is dit ongelukkig die toegeeflike ouerskapstyl. Die ouers wat alles vir die kinders gee en daar's nie reëls nie en die kind kan maak wat hy wil en ja, dit is dan moeilik as hy in 'n klassituasie inkom waar hy dan gebind word aan reëls wat daar vir hom gegee word.
So as jy geneties dan toe leen na ADHD toe of na ADD toe en jy kry 'n ouer wat so toegeeflik is as jy geskroef.
Ja, nee. Heeltemal.
Nou, is daar 'n verskil in die voorkoms hiervan jy het genoem tussen seuns en dogters en jy het genoem. Kan kinders wat hiermee gediagnoseer word dit ontgroei?
Hulle ontgroei dit nie regtig nie. Jy kan nie regtig daarvan genees word nie. Maar die behandeling wat jy kan kry en die ondersteuning wat jy kan daardeur kan kry, laat jou 'n beter lewe lei as jy dit kry. 60% van die kinders wat dit as 'n kind ADHD het, het dit ook as 'n volwassene.
Ja, ja.
En dan, dit is 'n kroniese verstoring wat op verskillende maniere manifesteer. So as jy klein is, is jy byvoorbeeld baie hyperaktief, maar hoe later dit word, het jy dalk nog steeds die aandag afleibaarheid, maar die hyperaktiwiteit is dalk bietjie meer onder beheer, jy is dalk meer aktief, jy eet meer gesond, daai tipe goed, dan veroorsaak dit dat dit lyk of dit weg is, maar dit is nie regtig weg nie.
So dis maar net 'n mate van bestuur?
Ja, dis 'n mate van bestuur, ja.
Nou, kan 'n dokter 'n bietjie meer uitbrei oor die simptome?
ADHD word hoofsaaklik in 3 dele ingedeel, of 3 types. Jy het die onoplettendheid, wat maar hoofsaaklik by dogtertjies voorkom. Dis die onvermoë om op 'n taak te kan konsentreer. Simptome wat jy daarna kyk is, daar's nie vreeslik baie detail in hulle werk nie. Hulle maak onverskillige foute. Hulle skeep hulle werk af, te slordig. Dagdroom soos wat ek net nou gesê het. Hulle voltooi nie hulle skoolwerk nie. Hulle begin met hulle skoolwerk en dan hou hulle op. Hulle is rusteloos. Hulle partykeer is dit spring hulle bietjie rond en so aan van een onderwerp na 'n volgende onderwerp toe. Hulle is vergeetachtig, hulle verloor hulle goed. Vir 'n onoplettende kind is dit belangrik dat jy hom daar bietjie sisteme gee om sy goed te bære en so aan. Dan die tweede tipe wat jy kan kry is dan nou die hyperaktiwiteit. Dis die onvermoë om liggaamsbewegings te monitor en te beheer en na eie wil uit te voer. Simptome wat daar is, kan nie stil sit nie. Hulle vroetel die hele tyd. Hulle loop rond. Hulle is rusteloos. Dis vir hulle moeilik om te speel as hulle nie kan geraas maak saam met die speel nie. Daar word altyd gesê, hierdie kind is altyd aan die gang. Of hierdie kind het te veel energie. Hulle praat ook aanhoudend as hulle hyperaktief is. Dan kry jy die impulsiwiteit. Impulsiwiteit is die onvermoë om jou eie impulse te beheer. Eenvoudig gestel behels dit die monitering en beheer van jou eie reflekse en die uitvoering daarvan uit jou eie wil uit. Impulsiwiteit se simptome is ongeduldig. Jy vind dit moeilik om reaksies uit te stel. Jy reageer verskriklik vinnig. Jy blaker antwoorde uit. Dis hierdie kinders wat so die hele tyd in die klas uitskree. Jy kan nie jou beurt afwag vir wanneer dit jou beurt is om te speel nie. Jy onderbreek ander wat besig is. Hulle is baie lief daarvoor. Hulle neem kort baie om hulle werk gou-gou klaar te maak. Hulle is onstabiel en hulle weet nie wanneer moet hulle ophou nie. Dit is net belangrik om te onthou, al hierdie simptome wat ek nou gegee het, jy kan nie self besluit dat ek hier 2 of 3 van hierdie simptome, nou is ek aandag afleibaar of wat het ook al is nie. Een mens moet regtig, daar's 'n stelsel waar volgens ons werk, Amerikaanse stelsel, wat bepaal precies, jy moet meer as 5 simptome hê voordat hulle jou kan diagnoseer met een van hierdie 3 types. So, het is regtig belangrik dat hulle moet uitkom by 'n opvoedkundige sielkundige of by 'n pediater as jy vermoed jou kind het ADHD.
Nou, wanneer is het belangrik om die behandeling te kry?
Het is belangrik om
het in samenwerking met onderwijsers enzovoort?
Het is gewoonlik in samenwerking met onderwijsers, want jou onderwijser tel dit eerste op. As die kind in die klas is en hy is baie besig en so aan, dan is die proses daar wat die onderwijser moet het gaan bespreek met die departementshoof en dan bespreek hulle dit met die ouers en dan moet die ouers uitgaan en die kinders help om verder te kan gaan met die behandeling. As jy nie oplet na die behandeling van dit nie, kan daar probleme ontstaan met die kind se intelligensie, met sy persoonlikheid. Daar is ook neuroontwikkeling, as ook emosionele gedrags en leer en beroepsleiding wat gegee kan word deur die intervensie. Maar die intervensie moet baie vroeg begin om hierdie kind dan te kan help, want hoe later jy begin met jou intervensie, hoe verder raak hierdie kind agter en hoe meer sukkel hierdie kind om dan weer op te vang. In die werk wat hy moet doen.
Nou, wat sal hierdie behandeling opsies behels?
Een interventieprogram bestaan uit verskillende komponente. Daar is die therapie, die psigo-opvoeding, die ouerondersteuning, en dan, wat baie gebruik word, is geïndividualiseerde onderrigprogramme, en dan ook onderwysersondersteuningsprogramme. So die opvoedkundige sielkundige help die ouer om hierdie kind te kan hanteer en om die kind dan te kan help. So ook help die opvoedkundige sielkundige die onderwyser om seker te maak dat hierdie kind in die klas opgeneem word en nie net uitgestoot word nie. Dit is belangrik dat die onderwyser 'n oorsigtelike siening en 'n holistiese begrip het van die klaskamer. Want die leerders kan hierdie leerders beïnvloed 'n onderwyser se onderrigstyl. Hy beproef die onderwyser se geduld. Hy affekteer die onderwyser se gemoedstoestand. Die onderwyser moet absolute selfbeheersing toepas. Want jy mag nie hierdie kinders benadeel of victimiseer nie. Mens moet regtig jou bes doen om geduldig te wees en hierdie kinders te kan help in jou klas en nie altyd net uitskuif en in die stoutoekie sit, want hy wil nie luister nie. Dit skep nogal probleme.
Ja. Is hierdie globaal, is dit 'n probleem, wel kom ons al probleem uit die terminologie uit, is ADHD en ADD, is dit iets wat meer algemeen voorkom?
Dit kom meer algemeen voor in die skole, en dit affekteer nie net die kind met die ADHD nie, dit affekteer ook die ander kinders in die klas.
Ja, ja.
So dis regtig belangrik dat so 'n kind gediagnoseer word, dat hy die regte terapie kry om aan te pas in die klas, en dat hy ook sy medikasie en daai goed gebruik en laat dit onder gekontroleerde omstandighede plaasvind.
Ja, dis interessant. Ek het in my nalees en oplees van ADHD en ADD het ek afgekom op 'n navorsingsstudie oor, dit is nou 'n parallel wat getrek is tussen ADHD en ADD en bye. En bye het 'n sekere persentasie van bye is aandag afleibaar. En dit is vir 'n rede sodat hulle as nie aandag gee aan die instruksies om by die blomme uit te kom nie.
Ja.
Dis sodat hulle aspris verdwaal, sodat hulle dis 'n meganisme om te maak dat 'n sekere persentasie altyd verdwaal om nuwe blomme te ontdek.
Ja.
Is interessant.
Ja, dis baie interessant.
En ek wonder of die mens nie ook op 'n manier so 'n bietjie soos bye is dat daar sekere mate van innovering uit die ADD's en die ADHD's uitkom nie.
Ja, dit, ek dink dit kan nogal so wees, want daar's baie kinders wat hulle belangstelling is baie groot en hulle wil daai goed ondersoek en ontdek. En so ek dink as 'n mens dit kan toelaat in jou klas om dan daai kinders met die ADHD te los, dat hulle hierdie bytjies is wat gaan verder ondersoek instel na byvoorbeeld as jy vir hulle 'n probleemstelling gee.
Ja.
Dit kan interessant
wees. Dit kan interessant wees. Dit kan, of dit is dalk al reeds interessant. Ek dink nou, ek wonder of ouens soos genade, daar's 'n paar voorbeelde, maar as iemand soos Elon Musk of so, ek wonder, want hulle, die aandag is, ek weet nie, hulle fokus op ander velde, as wat die hoofstroom sou fokus op 'n jong ouderdom.
Ok, Elon Musk...
Hy is Asperger.
Hy is Asperger. Yeah. Asperger is 'n kind wat sy intelligensie baie hoog is. En hy fokus op 'n spesifieke aspek. En hy het 'n belangstellingsveld waarin hy spesifiek fokus. Yeah, yeah.
Maar dis ook op die spektrum, is dit nie?
Dis nie deel van ADHD. As jy Asperger het, kan jy 'n bietjie ADHD ook hê.
Ja.
Maar Asperger syndroom is meer autisties georiënteerd. Hy val onder autisme.
Ja, ja.
So dit is nie heeltemal nie, maar jy kan kyk al hierdie goed, hierdie syndroom en goed loop aan mekaar. Want as jy ADHD het, kan jy depressie en ander neurologiese siektes ook hê wat jy nie het
noodwendig
as jy net ADHD het.
Ja, ja.
So Elon Musk is Asperger en dit is regtig dis hulle belangstellingsveld. Met daai kinders weet ek dis eintlik waar my navorsing in lê, Asperger syndroom.
Ek het gesien jou gesig word helder.
Askies, Asperger syndroom is eintlik waar ek my navorsing doen. Daai kindertjies het 'n spesifieke tema wat hulle gebruik en as jy daai tema reg gebruik in sy rigting, as jy byvoorbeeld vir hom wiskunde wil doen, almal van hulle is nie skerp in wiskunde nie, maar as jy sy belangstellingsveld vat en jy ons dwaal nou van die onderwerp af.
Nee, dis 100, maar ek weet waar toe jy gaan,
jy nou daai belangstellingsveld vat in byvoorbeeld wiskunde. En jy sê vir hom, goed, kom ons tel 3 ruimteskippies by 3 ruimteskippies. Gaan hy baie meer belangstel om die wiskunde te doen as wat jy net vir hom gaan sê, kom ons tel 3 by 3.
Ek hoor jou.
Of selfs met leeswerk. As jy sukkel dat 'n kind moet lees en hy stel vreeslik belang in ruimtetuie en jy gee vir hom 'n stuk om te lees oor ruimtetuie, dan gaan hy daai stuk vlot lees,
yeah,
want dit is wat sy belangstelling is. So
maar kom ons gebruik dit, wat is die ligkant, die helder kant, die opgewondenheid wat ouer van 'n kind met ADHD of ADD kan ontgin. Want ons begin met die tema van, is dit 'n uitdaging of 'n geleentheid? Wat is die geleentheid vir 'n ouer?
Ek sou sê, 'n ouer moet sy kind ken en hy moet saam met sy kind werk om vir sy kind dit makliker te maak. Daar moet skedules wees, daar moet struktuur wees vir 'n ADHD kind. Daar moet ruspauses wees wat die kind kan gaan rus tussen sy werk. Die werk moet ook sy belangstelling prikkel, want dis baie moeilik om iets te leer as jy dit nie kan doen op daai tydstip nie. So dit is regtig, sou ek sê, moet jy kyk na wat die kind wil doen. Jy moet absoluut van daai routines gee, jy moet van tydskedules gee. Feite van kyk televisie en so aan is nie so groot krisis nie, want jy moet hom net nie te veel los om TV te kyk nie. En as hy TV kyk, moet dit opvoedkundig wees, laat hy daaruit kan leer.
Interessant. OK. Nou, ek het net vinnig 'n lysie gekry van bekendes met ADHD wat gediagnoseer was met ADHD. En dit sluit in mense soos Michael Phelps. En ek wonder of daai water ritme en sovoorts of dit nie. Ja. Dit is altyd interessant om te kyk na die mense wat bekend is wat suksesvol geraak het, wat ja. wel ADHD is. Sjoe, Howie Mandel. Maar hy is op die Howard Hughes liggaard.
Ja.
Amper. Adam Levine, Justin Timberlake, Paris Hilton. Paris Hilton tel nou nie. Ek weet nie, tel sy?
Yes, sy kan tel.
Sy kan tel as succesvol. Ek weet nie, realiteitsreeks persone. Ek weet nie of ja. mense hulle moet inlys nie. Maar daar's 'n hele lys mense. En wat hy eintlik probeer by uitkom is dat ADHD is nie 'n diagnose wat iemand moet afsit van die res van hulle lewe.
Jy kan met ADHD kan jy 'n vol lewe lei. Die oomblik wat jy dit onder beheer het, het sy met medikasie of met rotines of met goeie leefstyl, kan jy 'n volledige lewe lei sonder enige probleme. En niemand hoef te weet dat jy eers ADHD het of gediagnoseer is daarmee nie.
Yeah.
Daar is net, jy moet die kind leer om daarmee saam te lewe.
Ja, yeah. ja. Yeah. En mense hoef ook nie skaam te wees daaroor.
Jy hoef nie skaam te wees daaroor nie.
Dis ADHD, ons rol met dit.
Ja, nee, ons gaan aan met dit.
En as jy 'n goeie onderwyseres of 'n onderwyser het wat bystaan met daai proses, dan maak dit die pad soveel makliker.
Mm. Ek kan net gou-gou vir jou sê, ek weet ons tyd is nou bietjie min. Goeie idees om ADHD in jou klaskamer te doen, is om op die stoele se pote tennisballe te sit. So die kind wat nie kan stil sit nie, as hy sy stoel rondskuif, dan pla dit nie die res van die klas nie, want dit is 'n stil aktiwiteit. Daar's onderwysers wat rekkies tussen die voorpote van die stoel insit. En die kind kan die heeltyd met sy tone speel met daai rekkie en hy hou sy aandag want hy is nog steeds besig met sy voete. So daar's regtig maniere wat jy kan gebruik in jou klas. Jy kan hierdie kind, as jy agterkom hy het sy aandag verloor, kan jy hom gou-gou iewers heen stuur met 'n briefietjie. Al staan daar op die briefietjie net goeiemôre.
Stuur hom terug.
Stuur hom terug, dan breek dit die kind se konsentrasie is laag gebreek, so as hy nou weggaan en hy kom terug, dan konsentreer hy nou weer van
is
voor af.
Fantasties, as so 'n onderwyser met 'n ander onderwyser kan ooreenkom vir so iets.
Ja, yeah. Dis rarig, dis goeie goed wat werk. Dis die kind wat jy gebruik, wat jou boekies uitdeel en daai tipe goedertjies. So daar is maniere wat jy kan gebruik om 'n kind met ADHD in jou klas te help, sonder om te sê, dis die stout kind in die klas.
dis lieflik. Ek waardeer dit. Dit is nou regtig lekker geweest om met jou te gesels. Rina, baie baie dankie vir jou tyd en jou kennis.
Baie dankie. Dit was baie lekker geweest.
Dis Dr. Rina Lemmer. Sy is die programkoördineerder by AROS se grondslagfase departement en ek sê ook dankie vir Saskia Meyer vir die opstel van hierdie program.